Совет диктаторы Иосиф Сталиннің екі тәқиді Американың Висконсин штатына арадан шықты. Ол халқы арасында Светлана Аллилуева аты білен танылды. Лана Петерс 1967 жылы соғушы дөуіріні Совет Союзыны теркедіп, Америка барды ем, өз қақатны өе Совет Союзыны яғарма башарыпты. Олы 1967 жылы Нью-Йоркта орналан Метод конференциясында еден шықшына шелі депті.
Of course, I disapprove many things, but I think that many other people who...
Elbette, men köp zatlardan narazı, menin pikirimçe, Merkezi Komitetti ve entek siyasi bürodakların ağlabası edil menin kaqımı, yönkeliyen günahlar boyunca jogapkärçilik çekmeli. Menin pikirimçe bolup geçen ilginç vakalara, adam öldürmelerine, bir kanunçılıkları, partiya, rejim ve tutuş ideologiya sebepkär boldı.
Was and is the party, the regime and the ideology as a whole.
Светлана Аллилуева өзінің дұрмышы барады иксаны ятлама кітабын язды. Бұлар Бірлішен Штатларды ең көп сатылан кітапларың арасында олыпты. Кәбір малуматлары өрә Светлананың язын кітаплары оңа ұлы мұқтарды гейді жәметіріптір. 1953 жылы Сталин оғылан соң Светлана миллионлар чадамың өлімні себеп болан, шеледі сиясы террору ғырнан адамдан өзіні четлештірмек ниеті білен ежетінің фамилиятыны яғни Аллилуева адын әлгер. 1970-ci illa arhitektor William Petersa durmuşa çıkıyar. Şonda eme Svetlana adını Lana qizgaldıp, özünü Lana Peters deyip atlanır yar. Bol 1967-ci illa Birleşen Ştatlara qaçıp baryar. Bu günvatların huzuzanına Amerikanın soğuştaki ulu ideologi yen sökmünne hesetlenirlipti. Amerika varan son ol özünün Досы язылғаны 20 хататлы ятлама кітабын языяр. Оны ол өз қақасы Сталиннің дөуіріні яшан күннөріні бейян едіяр. Светлана коммунист режимні танқытлап, енчеме бейян атлен чықш етсе де, оның бұғырдақы қарайшылары белі бар дәрежеде қапмашылықлы де. Ол 1984-ші илла Совет Союзына доланып барды. Шонна оның Совет айтлығы емді келділер, еңі бір ел төгірі уақыт кетсен соң, ол ізіна Американың Бірлішен Штатларына доланяр. 2008-ші илла сурата дүшірлен Светлана хақынна атлы документал кинофилімді, ол өзінің қақатының сайысында яшамақлығын не дәрежеде қиын олынығына дүшінірер.
Адамлар маңа Сталиннің қызы деп бармақ ченеер. Бу менің еліме яра қалып, әхл американлары атмалыдығыма аңлы дияр. Яды башқалар, йоқ, ол Америка келді. Енді ол Американың райыды дияр. Бу яғдай менің еліме атом бомбасына алып, орсиета қаршы чықмалыдығыма аңлы дияр. Aslında bu yağdayların hiç biri hem bana degişli değil. Men aram ortalık bir yerde. Menin orta bir yerde digim adamların aklına hiç ornaşan yok.
И вот это посредине они никак не могут понять.
Лана Петерс өмірінің үшедік дұрмыша чықыяр. 1945-ші илі ол Григорий Морозов білен дұрмыш ұрияр. Оннан Иосиф атлы оғлы ұрияр. 49-ші илі Юрий Жданов білен машалы ұрияр. Оларың Екатерина атлы қиызы дүнияйын яр. 1970-ші илі Американың Бірлішен Штатларына ол Американ архитекторы Уильям Уэсли Петерс білен дұрмыш ұрып, оларың Ольга атлы қиызы дүнияйын яр.